Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić i Dodik na Palama otvorili osnovnu školu Srbija. U specijalnom sudu izricanje presude vehabijama optuženim za pripremu terorističkih akcija. Momčilo Krajišnik prebačen na izdržavanje kazne u Britaniju. Odbačeno oko 200.000 glasova sa afganistanskih izbora. U svetu 862 miliona nepismenih. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 26 stepeni. Narednih pola sata između ostalog možete čuti kako u Srbiji i Bosni i Hercegovini gledaju na otvaranje škole pod nazivom Srbija na Palama. Šta kažu Beograđani?
Ja ne vidim u čemu je problem.
Ako živi srpski narod, onda stvarno može škola i tako da se zove. Nema razloga da se Beograd drugačije ponaša.
Mislim, normalna stvar, zašto ne pomagati? To je divan gest.
A sarajevski profesor Šaćir Filandra smatra da se specijalne veze između Srbije i Republike Srpske zloupotrebljavaju i koriste u pogrešne svrhe.
Problem je što su nezaprosti i vezama se danas na uglavnom politički manipulira, što da je njihov karakter i obim trebalo da prodete detaljnije precizirati područje na koje se ona odnose.
Povodom stupanja na snagu izmenjenog zakona o javnom informisanju istražujemo da li će novinari i urednici menjati uređivačku politiku. Glavni urednik Blica Veselin Simonović.
Ne želim da opterećujem novinare i urednike, da im probuđujem samocenzuru, jer to bi bilo pogubno.
Godinu dana od početka ekonomske krize istražujemo ima li u Srbiji nagoveštaja njenog kraja. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
Kraj ove krize ne nazire, niti se tak nazire kakvu će formu ona imati ni koliko može da traje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik i premijer Republike Srpske Rajko Kuzmanović i Milorad Dodik svečano su na Palama otvorili novosagrađenu osnovnu školu Srbija. Izgradnja škole rezultat je sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Izveštava Ivan Katavić.
Više od 600 djece koliko pohađa ovu školu te brojni stanovnici Pala pozdravili su danas predsjednika Tadića. Prilikom obraćanja prisutima predsjednik Tadić je rekao:
Otvarajući školu, mi doprinosimo jednoj velikoj stvari, obrazovanju našeg naroda. Hoću da vam kažem da Srbija, kojoj sam ja predsjednik, ima svoju odgovornost gde god da živi naš narod. Srbija nije odgovorna samo za građane Srbije. Srbija je odgovorna za sve ljude koji nose naše ime.
Otvorenju su nazočili i najviši dužnosnici Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je inicijator cijelog projekta.
I danas je zaista ovdje divno, među vama, među ljudima, dobrim ljudima sa Pala, iz istočnog Sarajeva, među našim ljudima, đacima, sa našim gostima, sa našim dragim predsjednikom, gospodinom Tadićem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Presuda četvorici vehabija optuženim za pripremu terorističkih akcija trebalo bi da bude izrečena danas pred specijalnim sudom posle osmomesečnog suđenja. Oni su prema optužnici iz inostranstva nabavili velike količine oružja, municije i eksplozivnih sredstava i planirali likvidacije policajaca u Novom Pazaru. Bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik prebačen je iz pritvora Haškog tribunala u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne od 20 godina zatvora zbog zločina nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U pritvoru tribunala Krajišnik je bio od aprila 2001. godine, kada su ga na Palama uhapsile međunarodne snage. Pred Haškim tribunalom održava se statusna konferencija u postupku protiv Radovana Karadžića. Očekuje se da će sudija Ogo Kvon iz Južne Koreje sa tužiocima i Karadžićem, koji se brani sam, razgovarati o terminu za početak suđenja. Švedska, predsjedavajuća Evropskom unijom, unijom nada se da će u narednim mjesecima biti doneta odluka o ukidanju viza za srpske državljane i građane drugih balkanskih zemalja, rekao je šef švedske diplomatije Carl Bildt. On je posle sastanka sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem u Stokholmu rekao da će Švedska učiniti sve što može kako bi odluka o ukidanju viza bila doneta narednih mjeseci. Nemački general Markus Bentler preuzeo je danas dužnost komandanta KFOR-a od italijanskog generala Giuseppe Emilia Gaja. Predstavnici misije NATO-a su tim povodom ocenili da je Kosovo stabilno te da predstoji period postepenog smanjenja trupa KFOR-a. Javlja iz Prištine Ana Mari Repić.
Kosovo je mirno i sigurno mesto, izjavio je dosadašnji komandant KFOR-a Giuseppe Emilio Gaj. Govoreći na ceremoniji primopredaje dužnosti, italijanski general je ocenio da je KFOR uspeo da očuva stabilnost i mir za sve zajednice. Znak uspešnog rada KFOR-a je početak nove faze. Na osnovu procene da je bezbednost poboljšana, ulazi se u period postepenog redukovanja. Ali to ne znači kraj našeg angažovanja, već ima za cilj jačanje napretka, kazao je Gaj, dodavši da će misija NATO-a nastaviti da garantuje bezbedno okruženje i slobodu kretanja. Odlazeći komandant je naveo i da je jedan od uspeha KFOR-a početak izgradnje bezbednosnih snaga Kosova. On je ocenio da je prethodni period doneo brojne izazove kosovskim i međunarodnim vlastima. Italijanski general Giuseppe Emilio Gaj bio je komandant KFOR-a od septembra 2008. godine. Tu dužnost je danas preuzeo nemački general Markus Bentler. Ceremoniju u primopredaje dužnosti vodio je komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, američki admiral Mark Fitzgerald. Admiral je najavio da će novi komandant KFOR-a, Bentler, voditi proces smanjenja broja trupa NATO-a na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što ste to čuli u vestima, samo 20 km od Sarajeva na Palama otvorena je nova škola upadljivog naziva Srbija. Marija Arnautović.
Odlučile su tako vlasti Republike Srpske i države Srbije, a sve u okviru sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. Hoće li ime škole biti prst u oko glavnom gradu ili ostatku Bosne i Hercegovine, nikome nije bilo bitno. Još jednom se pokazalo kako te specijalne veze između jednog entiteta i jedne države više služe političkom nadmetanju, ličnim promocijama i pokazivanju moći, nego li onome zašto su, ako je vjerovati Dejtonskom mirovnom sporazumu, namijenjene jačanju ekonomskih i kulturnih veza. Adil Osmanović, potpredsjednik Republike Srpske, ali i potpredsjednik jedne od najvećih bošnjačkih partija Stranke demokratske akcije, smatra da je riječ o zloupotrebi saradnje koja je predviđena specijalnim vezama.
Nije trebalo u tom pravcu se kretati i nije trebalo takve poteze povlačiti. Prema tome, smatram da bi dobro bilo da je ta suradnja uistinu ostala samo na jednom kulturnom nivou.
Objašnjavajući otkud ime škole, premijer Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je rekao da ukoliko Zagreb bude želio da gradi školu u tom entitetu, ona se može zvati Hrvatska, a ako izgradnju škole bude finansirala Federacija Bosne i Hercegovine, može dobiti čak i ime Bosna. Profesor iz Banja Luke, Ivan Šijaković, smatra da su specijalne i paralelne veze iskorištene u pogrešne svrhe.
One se koriste čisto kao političke, koriste se kao nekakav pozadina ili oslonac, svega za Republiku Srpsku, a i povremeno za ljude iz političke garniture iz Srbije, ali njihov potencijal uopšte nije ni u jednom smislu nije iskorišten, dakle u ekonomskom pogotovo nije.
Riječ je o političkom manipulisanju specijalnim i paralelnim vezama, navodi profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra.
Problem je što su nezaprosti im vezama se danas samo uglavnom politički manipulira, stoga je njihov karakter i obim trebalo zapravo detaljnije precizirati područje na koje se ona odnose.
Potpisivanje sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima sa susjednim državama predviđeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prije 14 godina bio je cilj zaustaviti rat i ovakvi sporazumi dio su kompromisa. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iako sama izgradnja škole u okviru sporazuma o paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske ne mora biti sporna sama po sebi, ipak je pitanje da li je baš školi na Palama, gdje su bili srpski ratni položaj i odakle je granatirano Sarajevo i od čega su mnogi Bošnjaci poginuli, trebalo dati ime Srbija. Tim pre što su mnogi u Sarajevu u tome vidjeli simboliku, postavljajući pitanje zašto takva škola nije otvorena u nekoj drugoj srpskoj sredini u Bosni i Hercegovini. Beograđani sa kojima smo razgovarali ne vide ništa sporno u otvaranju škole Srbija na Palama, niti u politici Beograda prema Banja Luci.
To vidim više kao želju za pokazivanjem jedinstva srpskog naroda. Pa ja ne vidim u čemu je problem, mislim, podrška nije vojna, nego čisto ili politička ili ekonomska saradnja, takva vrsta podrške ide iz Srbije, ne ide nikakva druga. Niti je uperena protiv drugih.
Ako živi srpski narod, onda stvarno može škola i tako da se zove. Nema razloga da se Beograd drugačije ponaša. Ti jedan narod, verujte.
Mislim, normalna stvar, zašto ne pomagati? Pomaže se svakom u svetu, i Afganistanu, i Iraku, i što jedno. Što se ne bi pomagao u Republici Srpskoj? Bez obzira, tamo žive i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, svi. To je divan gest.
Za deo javnosti u ovom činu ipak ima simbolike, tim pre što Beograd ne sarađuje sa drugim bosansko-hercegovačkim entitetom, Federacijom Bosne i Hercegovine. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Pravi uspeh jedne politike bi bio kada bi u onome što se zove Federacija Bosne i Hercegovine bila otvorena škola koja se zove Srbija. Kada se to događa u Republici Srpskoj, onda je to prosto ta trešnja na vrh kolača koji treba da ukrasi te specijalne odnose i da zapravo bude neka vrsta pobodene zastave teritorijalnog vlasništva, tako da kažem.
Iz građanskih inicijativa Miljenko Dereta. U situaciji kada je politička stabilnost u Bosni i Hercegovini vrlo krhka, kada u Republici Srpskoj Bosnu i Hercegovinu ne doživljavaju kao svoju domovinu i otvoreno poručuju da su okrenuti Srbiji, da li je politika Beograda dobro izvagana? Za Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam i kopredsednika Igmanske inicijative, politika Beograda nije uravnotežena i kaže da mnogi potezi mogu delovati kao negiranje celovistosti BiH i favorizovanje Republike Srpske.
Imamo često nekritičku podršku pojedinim potezima i izjavama Milorada Dodika koje ne idu u pravcu Bosne i Hercegovine stvaranja funkcionalne države. To su neke stvari koje bez ikakve potrebe zapravo mogu da iritiraju neke druge etničke grupe u Bosni i Hercegovini i da dovode u pitanje namere Republike Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovini. To tim pre što stalno visi u vazduhu uz one povreme najave referenduma od strane Milorada Dodika o izdvajanju iz Bosne i Hercegovine. Dovođenje toga u vezu sa idejama da se gubitak dela Kosova na domesti sa Republikom Srpskom. Mislim da bi Srbija morala da bude mnogo prednije i da bi bilo daleko stekla veći ugled u međunarodnoj zajednici Evropi ukoliko bi se pojavila kao jedan faktor koji bi doprinosio stabilnosti Bosne i Hercegovine tako što bi zapravo izdržavao specijalne veze sa celom državom, a ne samo sa jednim entitetom.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je stupio na snagu izmenjeni zakon o javnom informisanju kojim je znatno pooštrena kaznena politika za kršenje profesionalnih normi i uvedeno više privrednih prestupa koji mogu dovesti do zabrane i gašenja izdavanja glasila. Glavni urednik politike Dragan Bojošević kaže za naš program da ovaj list neće menjati uređivački pristup i da će nastaviti da objavljuje tekstove kao i do sada. Ipak, primećuje Bojošević, zakon je već stvorio zebnju među novinarima koji će, kako procenjuje, raditi sa manje entuzijazma i više opreza.
Mi smo namjerno objavili u jednom tekstu pretnju jednog od sagovornika politike koji je rekao otprilike i da tačno navedete svaku moju reč, inače će vas tužiti po zakonu o informisanju. Imali smo jedan sličan primjer sa jednim direktorom koji je pozvao našeg novinara na razgovor. Novinar je sedao ispod njegove kancelarije od 10 do pola 6. U kancelariji su smenjivali razni ljudi s kojima je ovaj direktor Ćasko pio rujno vino i nije našao vremena ipak za novinara koji je tu sedao 10 do pola 6. Kasnije se javio našoj direktorki od klinike s rečima što nema ovog zakona da vas tužim, da vam se ono napijem krvi, otprilike figurativno rečeno. Dakle, stvorena je jedna atmosfera da svako može da uništi novinara, odnosno da uništi urednike i nijedan medij i to je ono što će ostaviti traga na većini novinara.
Dragan Bojošević, politika. Glavni urednik dnevnog lista Blic Veselin Simonović kaže da redakcije na čijem je čelu neće menjati uređivački pristup i pored pojedinih rigoroznih odredbi novog zakona o informisanju.
Ne želim da opterećujem novinare i urednike, da im probuđujem samocenzuru, jer to bi bilo pogubno. Ono što sam i pre i što i sad tražio jeste da mi radimo profesionalno svoj posao. A mi nećemo menjati naš kurs. Mi ćemo kritikovati i dalje i vladu, i ministre, i političare, i da se postaje nove. Ali mi se ni pre nismo bavili primitivizmu, nismo psovali nikoga. Jedna je psovka, druga je kritika. Ako budu zbog kritike nas kažnjavali po ovom novom zakonu, onda ćemo računavati s njima kao što smo sa onim u Miloševićevo vreme i za vreme Šešeljevog i Miloševićevog zakona. I nadam se da mi nećemo doći u tu situaciju.
Veselin Simonović Blic, da je sve spremno za sprovođenje novog zakona koji po jednima uređuje medijsku oblast, a po drugima ograničava slobodu izražavanja, potvrđuje vršilac dužnosti predsjednika Trgovinskog suda u Beogradu Stevo Đuranović, koji kaže da je ovaj sud spreman da postupa po sporovima.
U svakom slučaju mi imamo dovoljan kapacitet u ovom momentu, dovoljan broj sudija koji mogu da postupaju po tome, znači nepoznanica je i nama i vama praktično. Koliko će tih predmeta biti, šta će se tu zahtevati i tako dalje. Ali generalno da, sudovi mogu da postupaju po tome, ukoliko bude bilo potrebe za ujednačavanje sudske prakse, o tome će biti naravno obavešten viši trgovinski sud kao institucionalno viši sud i onda ćemo praktično da zauzimati neke stavove po takvim predmetima. Mislim, dakle, mi imamo već razrađene mehanizme kada stupi na snagu nov zakon, kada se pokažu u primjeni odgovarajuće poteškoće, znači da možemo da to negde kanališemo u smislu donošenja, ajde kažem ovo, barem jedinstvene prakse, jedinstvenog postupanja, što je i najbitnije u čitavoj stvari.
Iz Trgovinskog suda Stevo Đuranović, a pred specijalnim sudom u Beogradu upravo izrečena presuda četvorici BVHB-a koji su optuženi za pripremu terorističkih akcija i udruživanje radi protivustavne delatnosti. Tamo je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, kakve su presude?
Upravo u ovom trenutku predsjedavajući tročlan sudskog veća specijalnog suda Milan Ranić izrekao je presude četvorici optuženih vehabija. Adis Murić iz Novog Pazara osuđen je na 8 godina zatvora. Nedžad Vulić iz istog grada na 7 godina i Enes Mujanović iz Novog Pazara također na 4 godine zatvora. Bajram Aslani iz Kosovske Mitrovice osuđen je na 8 godina zatvora. Vulić i Aslani su u bekstvu i presuda im je izrečena u odsustvu. Grupa vehabija optužena je za protivustavnu delatnost i terorizam. Adis Murić na prethodnom pretresu izbačen je zbog vređanja suda, pa mu je presuda izrečena bez prisustva u sudnici. Kako je rečeno u obrazloženju presude, koje još uvek traje, oni su krivi što su od druge polovine 2007. na teritoriji Novog Pazara i Kosovske Mitrovice stvorili zločinačko udruženje radi sticanja verske i političke moći na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. I nameravali su, kako je navedeno u obrazloženju presude, da vrše terorizam i planirali da nasiljem ugroze ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije. Oni su ilegalno pribavili veću količinu oružja, pripremali su se za izvođenje terorističkih akcija, planirali da ubijaju policajce koji obezbeđuju fudbalske utakmice na stadionu u Novom Pazaru i pripremali se da postave eksplozivnu napravu na stadion. To je ono što je do sada rečeno. Upravo u ovom trenutku Enes Mujanović napustio je sudnicu po odobrenju sudije predsjedavajućeg Milana Ranića jer ne želi da prisustvuje obrazloženju presude. Kao što možete čuti, upravo u ovom trenutku nastavljeno je obrazloženje ove presude četvorici vehabija.
Zorane, hvala ti, bio je to naš novinar Zoran Glavonjić iz specijalnog suda gde je izrečena presuda četvorici vehabija optuženih za pripremu terorističkih akcija. Evo i ostalih vesti dana. Tadić i Dodik na Palama otvorili osnovnu školu Srbija. Momčilov Krajišnik prebačen na izdržavanje kazne u Britaniju. Odbačeno oko 200.000 glasova sa afganistanskih izbora. U svetu 862 miliona nepismenih. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre tačno godinu dana počela je svetska ekonomska kriza. Serija loših ekonomskih vesti počela je u trenutku kada je američka vlada nacionalizovala hipotekarne banke Freddie Mac i Fannie Mae, jer su odobravale pozajmice milionima Amerikanaca bez provere da li oni mogu da ih vrate. Posljedice stižu veoma brzo, ljudi ostaju bez posla, opada kupovina, a zbog smanjene tražnje prestaje proizvodnja. Svet je ušao u recesiju. Istražujemo u kojoj meri se ona odrazila na srpsku privredu. Dejan Šoškić, član Ekonomskog savjeta vlade.
Glavni aspekti svjetske ekonomske krize na situaciju u Srbiji su zapravo najmanje dvojaki. Prvi su bili kratkoročni u smislu kada je ponestalo poverenje na međunarodnom finansijskom tržištu. Prva reakcija je bila rast kamatnih stopa, a nakon toga kada je došlo do odgovarajuće stabilizacije i smanjivanja kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu, kod nas u dovoljnoj meri kamatne stope nisu pale, pre svega zbog toga što je došlo do rasta takozvanih marži, odnosno riziko premija. Nakon toga druga, da kažemo, trajnija implikacija je pad tražnje za domaćim proizvodima koji su se izvozili u inostranstvu. To se odrazilo na kontrakciju domaće ekonomske aktivnosti i ono što je, rekao bih, najnepovoljnije, to je što je ta kontrakcija bila u domenu koji je zapravo najzdraviji deo našeg bruto domaćeg proizvoda, to je izvozni sektor, izvozna prerađivačka industrija. I konačno, smanjivanje priliva inostranog kapitala u našu zemlju. To je zaoštrilo pitanje neravnoteže platnog bilansa. U jednom periodu došlo je do klizanja kursa, odnosno do deprecijacije dinara u odnosu na euro, što je kasnije zaustavljeno, kao što znamo, odgovarajućim merama i novim kreditnim aranžmanom koji smo uradili sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, kriza iz svjetskih razmjera se odrazila na srpsku privredu, rekao bih, vrlo ozbiljno, i ono što je konsekvenca globalne ekonomske krize, to je što su se zapravo izoštrile ili ponovno naglasile strukturne neravnoteže koje postoje u našem ekonomskom sistemu, a koje svakako moraju biti otklonjene ako želimo da imamo zdrav i dugoročno održiv privredni razvoj u budućnosti.
Iz Ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić, ekonomskog analitičara Miroslava Prokopijevića, pitamo da li se nagovešte izlaske iz krize uočljivi u pojedinim zemljama mogu očekivati i u Srbiji.
Za razliku od nekih režimskih ekonomista, ja ne mislim da je ova kriza gotova. Ovi znaci oporavka koji su se pojavili u Francuskoj, Nemačkoj, Japanu, oni su rezultat ogromnih ulaganja države i privremeno je tražnja nešto više pojačana, pa je usled toga i ekonomska aktivnost došla u blago pozitivne cifre, ali efekti tih državnih intervencija će se iscrpeti u narednom kvartalu, tako da krajem godine i početkom naredne godine će ponovo uslediti pad. Prema tome, kraj ove krize se ne nazire, niti se pak nazire kakvu će formu ona imati ni koliko može da traje.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu zatražio je suzbijanje svih nepravilnosti nakon predsjedničkih izbora 20. avgusta, odnosno da se prilikom brojanja odbaci svaki sporni glas. U međuvremenu, afganistanski zvaničnici saopštili su da je odbačeno oko 200.000 glasova zbog različitih mahinacija, a Hamid Karzai se približio potrebnoj većini sa skoro 49% podrške. Priredila Biljana Jovićević.
Vlasti u Afganistanu na meti su ponovljenih apela da obezbijede vjerodostojnost prošlomjesečnih predsjedničkih izbora. Novi izvještaj naime govore da su izborne prevare bile mnogo raširenije nego što se do sada pretpostavljalo. Brojni navodi o naknadnom ubacivanju glasova u glasačke kutije i sumnjivom brojanju prijete da ugroze legitimitet izbora, a što je veoma bitno i za uspjeh međunarodnih snaga u nastojanju da osiguraju političku stabilnost i iskorijene korupciju kako bi se između ostalog suzbio i talibanski pokret. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Afganistan Kai Eides toga je izjavio da iz konačnog rezultata moraju da budu isključeni svi glasovi za koje postoji sumnja da su neregularni. I američki ambasador se u Kabulu sa još jednim visokim zvaničnikom Ujedinjenih nacija sastao u ponedjeljak večer sa predsjednikom Hamidom Karzajem i predočio im zabrinutost. Izborna komisija dobila je više od 650 prijava o većim neregularnostima. Nezavisna izborna komisija prethodno saopštila da su odbačeni rezultati sa 447 biračkih mjesta, a zvaničnici su rekli da je u pitanju oko 200.000 glasačkih listića. Šef komisije Daud Al-Nadžaf rekao je da su broj brojevi bili sumnjivi poslije dvostruke provjere. U nekim oblastima broj glasova bio je veći od broja listića koje smo poslali. Nadžafi je rekao i da su kontrolni timovi poslati u tri oblasti da bi provjerili rezultate, a viši zapadni diplomata rekao je u ponedjeljak da je sumnjiva većina glasova u provincijama Kandakar, Paktika i Host. Na izborima održanim 20. augusta prema rezultatima sa 74% biračkih mjesta dosadašnji predsjednik Hamid Karzai osvojio je 48,6% glasova, a njegov glavni rival, bivši šef diplomatije Abdullah Abdullah, 31,7%. Za izbor u prvom krugu glasanja je potrebna podrška od najmanje 50% izašlih glasača.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, Srbija dočekuje sa više od 1,3 miliona nepismenih ili ljudi koji nemaju završenu osnovnu školu, dok se u svetu taj broj procenjuje na više od 862 miliona. Želimir Bojović.
U razvijenim zemljama obrazovanje je jedan od najviših prioriteta. Poslodavci se više traže visoko obrazovane i tehnički pismene radnike. Podaci pokazuju da broj onih sa srednjom školom i visokim obrazovanjem svake godine raste. Međutim, u Srbiji je svaki šesti građanin nepismen. Milica Marošić, saradnica u Institutu za pedagoška istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da 1,3 miliona ljudi nema završenu osnovnu školu, a među njima oko 70% čine stariji ljudi, oni od preko 65 godina.
Ljudi koji nikada nisu išli u školu ima ih 5,66%, koji nisu završili osnovnu školu 16,18%, koji imaju završenu osnovnu školu 23,88%, koji imaju završenu srednju školu 41,07%, koji imaju završenu višu školu 4,51% i koji imaju završen fakultet 6,52%.
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je 8. septembar za međunarodni dan pismenosti još 1967. godine u cilju da se svake godine, bar na taj dan, istakne važnost čitanja i pismenosti. Lingvistkinja Tamara Gruden kaže za Radio Slobodna Evropa da se nepismenost najviše ogleda u štampanim i elektronskim medijima, jer, kako kaže, i oni koji su zvanično pismeni su nepismeni.
Pored te elementarne nepismenosti, znači koja se ogleda i u štampanim medijima, danas u elektronskim medijima, kada bi čovjek uzeo tonske zapise pa proučavao, gotovo da nema rečenice gde se ne potkradaju veće ili manje pravopisne o stilskim greškama, da i ne govorim. Jezik se ne neguje, o jeziku se ne vodi apsolutno računa i to je prisutno zaista u svim medijima.
Beograđani sa kojima smo razgovarali imaju različito mišljenje o tome da li u Srbiji ima dovoljno pismenih građana.
Ja mislim da jesu.
Mislim da nisu. Evo vidite, kad pogledate ovako na ulici, mislim da se vidi.
Ne znam, stvarno, nema i ne razmišljam o tome.
Ima dovoljno. I šta će mnogo velika pismena? Ti seljaci dole koji su u Srbiji, nisu pismeni, su pametni, bre, brate, mnogo.
Nema. Taka smo nacija, slabo školujemo se.
Mislim da nema. I mnogo mladih ljudi ima nepismenih. Mnogo ih ima i bez osnovne.
Prema najnovijem istraživanju projekta međunarodne pismenosti odraslih, najviši nivo pismenosti u svetu imaju Švajcarci i Amerikanci. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Popularna škotska grupa Simple Minds nastupit će u Beogradskoj areni 11. novembra. Ovaj post-punk hard band nastao je krajem 70-ih pod uticajem Roxy Musica i izrastao je u veliku grupu moćnog zvuka koja je stala rame uz rame sa U2. Široj publici najpoznatiji su po svom hitu Don't You Forget About Me. Everything inside and out and love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Tadić i Dodik na Palama otvorili osnovnu školu Srbija. Grupa Vehabija osuđena na višegodišnje kazne zatvora zbog pripreme terorističkih akcija. Momčilo Krajišnik prebašćeno na izdržavanje kazne u Britaniju. Odbačeno oko 200.000 glasova sa afganistanskih izbora. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 26 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!